Laida Tikėjimo vartai.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, Tikėjimo vartų laidoje. Šiandien toliau tęsiame Lumen Fidei enciklikos komentarą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir aš, vyskupas Kęstutis Kėvalas. Taigi, brangus klausytojai, šiandien pradedame 40 dienų gavėnios kelionę, kurią galime pavadinti vartais į mūsų didžiausią slėpinį Velykas, kurias, tiesą sakant, bažnyčia pradėjo švęsti kaip pagrindinę ir pirmąją šventę, ir apie kurią reikiuosi visi kiti minėjimai bei šventės. Gavėnios kelionė yra vartai į tikėjimo suintensyvinimą. Apnašos per visus metus, galim sakyti, tikėjimą mūsų pradeda įtakoti ir tokiu būdu žmogus nusilpsta tame aštrume, radikalume, kurio reikalauja tikėjimas. Ta dykumos patirtis, kurią turėjo izraeliečiai keliaudami iš Egipto į pažadėtąją žemę, buvo tautos nuskaidrinimo laikas, naujo įkvėpimo ir tikėjimo atradimo laikas. Šis laikas buvo būtinas, kad tauta susiformuotų, kad atpažintų Dievo kalbinimą ir kad pradėtų naują gyvenimo etapą, kuris jau buvo laisvėje. Panašiai galėtume sakyti ir mūsų gyvenime. Reikalingas tas dykumos periodas, kad atnaujinti savyje tikėjimo aštrumą, nes kelionė, kuri visos metos tęsis, mus tarsi nujautrina, o kartais netgi ir sužeidžia arba apgrėžia atgal. Todėl dykumos patirtis, kurią bažnyčia įvardina per maldos, pasninko ir išmaldos patirtį, yra būtina mums, įdant galėtume patirti Velykų džiaugsmą, viešpaties draugystės džiaugsmą. Popiežius Pranciškus kalba apie tikėjimo vienybės ir vientisumo būtinumą. Jis sako, šiandien galime įsivaizduoti žmonių vienybę, besireiškiančią bendromis pastangomis, abipusišku geronoriškumu, dalyjimusi tuo pačiu likimu, bendro tikslo sekimu. Tačiau labai sunku įsivaizduoti vienybę laikantis tos pačios tiesos. Atrodo, jog tokia vienybė prieštarauja mąstymo laisvei ir subjekto autonomijai. Tačiau meilės patirtis rodo, kad bendrą požiūrį galime turėti būtent mylint, kai išmokstama tikrovę regėti kitokiamis ir suvokiant, jog mūsų tai nenuskurdina, bet priešingai mūsų žvilgsnį praturtina. Tikroji meilė pagal dieviškosios meilės matą reikalauja tiesos, o bendras tiesos Jėzaus Kristaus regėjimas teikia jai gilumo ir tvirtumo. Taigi popiežiaus gera pastaba apie tai, kad pluralistinė visuomenė šiandien įvairią bendrystę įsivaizduoja, tačiau bendrystė tiesoje yra problematiška. Dažnai tie, kurie turi vieną tiesą, yra įtartini, atseit yra fundamentalistai, o dar daugiau jie neatspindi tikrovės savo matymo. Atseit daug tiesų, kurios tarpusavį reiškia sudera ir tiesos iš didžiosios raidės nėra. Ir vis dėlto tai yra šiandien vakarų pasaulio ir demokratijos Achilo kulnas. Jeigu tikrai nesurasim bendros tiesos mato, rizikuojame prarasti vienybę ir vientisumą. Bet kasgi galėtų būti tas tiesos matas? Atrodo, kad ne informacija, ne kažkokios galingos įžvalgos, nors ir jos yra bendrystės matas, būtent, pavyzdžiui, prigimtinio įstatymo įžvalga, kad štai yra visiems galiojanti taisyklė, kuri kiaurai per visas kartas, visus laikus ir visas tautas galioja be išimčių. Štai kaip ir taisyklė, pavyzdžiui, nežudyk, nevok, nenuskriaus kito žmogaus. Tačiau jinai atrodo ko ne nepakankama, net ir jeigu tokia akivaizdi pati stipriausia vienybės forma yra meilė. Šioje vietoje niekas neprieštarauja. Ir popiežius kalba, kad jeigu mes turime tą meilės dimensiją, mes tikrai turime galimybę patirti vienybę. Tačiau, vėlgi, meilė be tiesos gali būti ir savimeilė, ir savivalė. Todėl tiesa ir meilė yra susijusi taip tampriai, kaip susijęs, pavyzdžiui, kūnas su siela. Ir šitoje vietoje atkreipiamas dėmesys, kad ta vienybė, kurios taip reikia šiandien pasauliui, glūdi bažnyčios vienybėje ir tikėjimo vienybei, kad mes galim turėti pavyzdį ir galim atsiremti į bažnyčios praktiką, kurioje tikėjimas vienyje labai skirtingas ir tautas, ir kartais politiniais įsitikinimais pasižyminčių žmonės, skirtingais požiūriais apie tikrovę, bet tikėjimas tampa tuo matu pagrindiniu vienybei. Na, o tikėjimo vienybės matas yra meilė.
Dar norėčiau čia truputį stabtelt ties tokia viena sąvoka. Fundamentas, vyskupas Kęstutis paminėjo, kad kartais būnam kaltinami fundamentalizmu. Aišku, tie visi izmai tai yra ideologijos, bet turim taip pat atkreipti dėmesį, nebijant tam tikrų kartais ir epitetų galbūt, kurie gal ne visada tinkami tikintiesiems, bet vis dėlto tas vienybės pagrindas. Vienybė turi pagrindą, nes fundamentum, nu, lotyniškai yra kaip pagrindas, pamatas, ir jis yra tas akmuo, kuris statytojo vertė į šalį, kuris pačiu kertiniu pasidarė, tai Jėzus Kristus. Bet mes nesam, aišku, fundamentalistai tą ideologijos prasme, bet esam Kristų tikintieji, nes tai yra santykio dalykas, tai nėra mąstymo kažkokios sistemos dalykas, vienybė kažkokios mąstymo sistemoje, bet vienybė santykyje. Vienybė santykyje su Kristumi ir iš to kyla mūsų bendras tikėjimas, vat kaip, nu, jeigu teologiškai kalbant, Kristaus kūne esam, vis dėlto turim turėti pagrindą, neturim leisti, kad visai ar vadindami, ar kažkaip išmuštų, tarsi gėda turėti kažkokį pamatą ar pagrindą. Ir tas pagrindas mūsų vieni, jeigu mes jų neturim, mes pabyram į skirtingas puses ir išsivaikštom tada ir gyvenam kas savo ir kažkur galim patekti ir nepateksime tą pažadų žemį, tą amžinai miestą, apie kurį netrukus kalbėsim.
Primena popiežius, kad ši vienybė vėlgi analogiją turi kūno vienybei. Šventasis Paulius naudoja tą analogą, lygindamas bažnyčią su kūnu, organiškai sujungti organai, įvairios kūno dalys sudaro neįskiriamą vientisumą, vienovę. Bažnyčia, kaip mistinis Kristaus kūnas, irgi yra šis organizmas, kurioje kiekvieno dalis sudera. Taigi šis tikėjimo vienybės pamatas yra vėlgi ne pati bažnyčia kaip tokia ir net nemąstymo vienovė, kaip priminė kunigas Gintaras, nors mąstymo vienybė labai aiškiai yra išreikšta ir labai yra stipri bažnyčios 2000 metų mąstymo istorijoje. Bet paskutinis pagrindas visgi yra ne tai, o dvasia, kuri bažnyčioje išlaiko tą bendrystės ir bendro žvilgsnio kontekstą. Taigi viena dvasia viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimo istorija paremta, mus vienyje ir mus būrė. Izraelio tauta, kada pradėjo sviruoti tikrame tikėjime, tame sandoros tikėjime, pradėjo aižėti kaip visuomenė. Prarado, sakytume, stabilumą ir tauta nusilpusi patyrė tremties dalę. ne vieną kartą pranašai tiesiog šaukdami ragino tautą atsiversti, nes tai grėsė jai prarasti stabilumą, kuris pasireiškia net politinę prasme. Būtent pagonių tautos, kurios turi tiek daug skirtingų dievų, netgi nebūdamos tokios vieningos, galėjo įveikti Izraelio tautą. Tai skandalas, apie kurį pranašai įspėjo, aišku, vėliau, kai tauta atsidūrė tremtyje, jie guodė ją, kad šis tikėjimo atradimas gali grąžinti Izraelio tautą atgal į pažadėtąją žemę. Taigi toliau, brangūs klausytojai, skaitydami Lumen Fidei encikliką, jau dabar ketvirtąjį skyrių, matome, kaip popiežius toliau veda mintį, kokiu būdu tikėjimas įtakoja bendrąjį gėrį, šeimą ir visuomenės gyvenimą. Mes dažnai tikėjimą ir bažnyčią atskiriam nuo savo gyvenimo, žiūrėdami į jį, kaip žmonės, pavyzdžiui, žiūri į hobį. Ne, jam patinka tą daryti, tai jis tą ir daro. Tai jeigu jums smagu nueiti sekmadienį bažnyčią, tai niekas jums netrukdo, jūs tą darykite, jūs tą mėgstate. Ne, ir visą gyvenimą tarsi žmogus mato kaip malūnsparnius skraidimą nuo salos ant salos. Čia mano darbas, čia mano šeima, kita sala vadinas mano draugai, kita dar vadinasi hobi, o dar kita mano užsiėmimai visuomeniniam gyvenimui, na ir kai kurie turi dar vieną salą, kuri vadinasi tikėjimas. Ir laiks nuo laiko su malūnsparniu tarsi nusileidžia toje saloje pabūti. Toks fragmentuotas gyvenimo vaizdas, gyvenant tai čia, tai ten. O vis dėlto, ką krikščioniška mintis siūlo, kad visa ta mozaika mano gyvenimo sričių turi jungti vienas pagrindas, viena tikrovė, kuri visa ką apjungia. Kaip meilė, pavyzdžiui, apjungia tokius skirtingus žmonės, taip ir tikėjimas gali apjungti bendrojo gėrio siekime žmonės, šeimos kultūros stiprinime, na ir bendrai visuomenės gyvenime. Jeigu turim šitą kokybę, iš tikrųjų stiprėja mumyse visos šios trys dimensijos – bendrojo gėrio, šeimos ir visuomenės. Apie jas po truputį brangiai jums dabar ir pakalbėsim. Pirmiausia, primindami, kaip ir popiežius pradeda, kad tikėjimas ir bendrasis gėris yra susijęs. Popiežius Pranciškus cituoja laišką žydams. Aš perskaitysiu ilgesnį jo skyrelį, kad būtume įvesti tą kontekstą. Jie visi mirė tvirtai tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų, tik iš tolo juos regėdami, sveikindami ir išpažindami, jog jie žemėje svečiai ir ateiviai. Čia pauzė, laiškas kalba apie Nojų ir Abraomą, kurie tikėdami, na, savo gyvenime darė atrodo neįtikėtinus dalykus keistus, bet tikėjimas jiems jau rodė tą ateinančią tikrovę. Toliau skaitome laišką žydams. Taip kalbėdami, jie duoda suprasti, jog ieško tėvynės. Jeigu jie būtų minėję aną, iš kurios iškeliavo, jie būtų turėję laiko sugrįžti atgal, bet dabar jie troško geresnės tėvynės, tai yra dangiškosios. Todėl nėra dievui negarbės vadintis jų dievu. Jis prirengė jiems miestą. Taigi, žinios apie šį miestą ir jausmas, kad tas miestas yra, duoda įtaką šitam miestui, kuris yra žemiškas miestas. Yra įdomus pasakymas mane dažnai kažkaip tiesiog, na, beveik suglumina, kaip tai yra svarbu. Tas žmogus, kuris nesidairo į amžinybę, į tą amžinąjį miestą, praranda ir žemiškąjį miestą. Ir tas, kuris ilgisi to miesto, jį tiki, dėl jo stengiasi, atranda ir žemiškąjį miestą. Štai dėl ko Jėzus drąsiai mokiniams sakė tuo metu labai revoliucingą mintį. Dangaus karalystė jau yra tarp jūsų. Tai galėtume sakyti, kaip čia gali būti, mes dar nemirę, o jau dangaus karalystė yra. Vat būtent dėl šio aspekto, tas regėjimas, kuris, na, yra dar ko neapčiuopiamas tik apgraibomis, daro įtaką mano šiandieniniam gyvenimui. Ir mes tą matome, tiesą sakant, iš pavyzdžių žmonių. Štai žmogus gyvena su tikėjimu, turi aišku įvairių išbandymų, kančių, jam neištraukia iš jo tų sunkumų viešpats, bet jo gyvenimas atrodo kitaip. Ir štai žmogus be tikėjimo, tiesą sakant, pradeda gyventi kone pragaro nuotaiką, kadangi tikėjimo praradimas jam beveik pradeda reikštis gyvenimo praradimo įvairiais ženklais. Štai žiūrėk, neįveikia priklausomybės, štai žiūrėk, sugriuvo šeima, prarado darbą, žmogus pasimetęs, dar toliau užklumpa ligos, kadangi užkietėja, galėtume, tas sunkumas, ir užkietėja sunkumas net paveikia mano kūno chemiją, reiškia, viskas yra susiję ir pradeda birėti žmogui iš rankų gyvenimo tikrovė. Ir vėl kaip reikia surinkti. Todėl tas atsivertimo kvietimas, atsiversti, tai nereiškia, kad maždaug, na, padarykit gerą Dievo darbą, tai gausite dangų. Ne, ne tik tai tas. Atsiversti reiškia atrasti ir išgelbėti savo šiandien gyvenimą. Reiškia save kažkokiu būdu surinkti į tą vientisą tikrovę, kurią Viešpats davė mums kaip tikslą, kaip dovaną amžinybei įsipildančią.
Ir ką čia popiežius kalba tam ketvirto skyriaus pradžioj, tiesiog akise atsiranda toks vaizdinys, kaip būtų galima galbūt įsivaizduoti tą tokią tikrovę apie tą amžinąjį miestą, kaip izraelitai keliavo per dykumą į pažado žemę, taip mes keliaujam šiam gyvenime į amžinąjį miestą, į dangaus karalystę, kur Jėzus sako, einu jums vietos paruošti, kad jūs būtumėt su manim ten, kur ir aš, arba ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kad žmogui mintį neatėjo, tai paruošia Dievas tiems, kurie jį myli. Ir čia reiktų, o tas vaizdinys toksai, kaip einam į tą amžinąjį miestą, kur galutinis mūsų tikslas yra, bet mūsų dabartinis miestas yra kaip palapinių miestas. Palapinių miestelis, kaip pabėgėlių stovykla galėtų būti. Nes tie įvaizdžiai naudojami yra Senajam Testamente, kaip Dovydas norėjo padaryti Viešpačiui namus. Sako, ne, ne, palauk, aš dar keliausiu. Aš noriu palapinį gyventi. Palapinė yra keliautojo būstas. Ir čia tas tiesiog mums ir Dievas yra su mumis ir tose palapinėse, bet ne tam, kad paliktų mus dykumoj. Ir štai tikėjimas, labai svarbu, koks tas mūsų tikėjimas, jo pagrindas tikrai, kad su ta viltim į amžinybę, į tą galutinį mūsų išsipildymą, kad turėtume amžinį gyvenimą, ne tik tai, kad štai mums gerai palapinėse čia, Dievas su mumis, jisai gali sutvarkyti mūsų rūpiščius, problemas visus, nu, tada atsiranda paskui pagunda ir tom palapiniam pamatus pasistatyti dykumoj. Ir nebenorim tada kartais jau keliauti toliau, jeigu mes neturim va to žvilgsnio, galutinio žvilgsnio, kaip Izraelio tauta į tą pažado žemę, jeigu tik tai tikėjimas dėl, nu, dėl dabar, bet mūsų dabar dar yra dykumos laikas, mes dar keliaujam, dar ne viskas, dar netartas galutinis amen, va Dievo teismas ir bus tas Dievo amen, kaip sakoma čia ir enciklikui, kad primenama Izaijo knygos eilutė 65 skyrius 16, kad Dievo vardas yra amen, mes jo remiamės, tas amen kaip galutinis apsisprendimas, nusprendimas, kad štai jums paruošta, aš esu ištikimas, tik tai nukeliaukit tą kelionę, nesustokit dykumoj, aš jūs vesiu, bet nepasiduokit pagundai sustoti, įsipadoginti, o dar blogiau grįžti į Egiptą, į vergovės namus, tai būtų dar blogiau, bet kad esam kelionį tą galutinį tikslą ir nepasistatyti dabar čia pamatų, bet statytis tos pamatus, o ten, kur dar ne. Kur dar mūsų laukia įdomus dalykai.
Malonus klausytojai, girdite laidą Tikėjimo vartai. Po trumpos muzikinės pertraukėlės pratęsime mūsų pokalbį.
Thank you.
malonus klausytojai, toliau tęsime laidą Tikėjimo vartai. Popiežiaus Pranciškaus enciklikos Lumen Fidei komentaras. Kalbam apie tai, kad tikėjimas turi labai galingą įtaką ne tik tai tai tikrovei, kuri ateina, dangiškai tikrovei, bet ir šiai tikrovei, kurioje mes šiuo metu esame. Ir patikslinimui kalba apie tai, kad bendrasis gėris yra neįmanomas, jeigu nėra tos tikėjimo ir meilės vienybės, na ir taip pat šeimos bei visuomenės gyvenime nėra įmanoma išlaikyti stabilumo, jeigu nėra to pagrindo, kuris tikėjimo prasme yra pats giliausias. Štai sako popiežius Pranciškus taip: tikėjimas gimsta iš susitikimo su pirmapradė Dievo meilė, kurioje atsiskleidžia mūsų gyvenimo prasme ir gerumas. Tas gyvenimas apšviečiamas tiek, kiek įžengia į tos meilės atvertą dinamiką, nes tampa keliu bei praktika meilės pilnatvės link. Na ir toliau pratęsė popiežius mintį sakydamas: tikėjimas žmogiškųjų santykių architektūrą daro suprantama, nes suvokia, kad jų galutinis pagrindas ir galutinė paskirtis yra Dievas, jo meilė, ir per tai parodo, kaip statydintina, šitaip virsdamas tarnavimu bendrajam gėriui. Taigi šis enciklikos pabrėžimas yra tame, kad bendrasis gėris yra susijęs su bendrom vertybėm, kurios skalėje stipriausia yra meilė, o jos atrama yra tikėjimas. Taigi matom vedamą šitą sąsają ir tikinčio žmogaus gyvenime tas, tiesą sakant, matosi praktiškai. Jeigu žmogus turi tą susitikimą su Dievu, jo tikėjimas nėra nominalus, kad tik reikia, taip seneliai darė, taip tėvai darė, nepatogu, dar papulsim į pragarą. Šitie visi dalykai yra nominalaus kataliko ženklai. Susitikimas su Dievu, jeigu yra įsivykęs, žmogaus pradeda draugystė su Dievu darytis panašiai tai, kokia jisai turi su įsimylėjimu patirtimi panašią. Ir šioj vietoj žmogus gauna kokybę, kurią mes vadiname žvilgsniui pasaulį Dievo akimis. Na ir toje kokybėje gimsta meilė, kurios pagrindė yra visa žmogiškų santykių architektūra. Mūsų pasiekė klausytojų žinutė. Kaip atsakyti rytų tikėjime klaidžiojantiems draugams? Jie sako, kad vis tiek vienas Dievas ir pas jį visi nueisim. Rytų tikėjimas iš tikrųjų yra žmogaus pastangos rasti tiesą. Ir tos pastangos, kaip matom, yra labai senos, net senesnės už Izraelio tautos pastangas. Pirmiausia, yra žavu, kad žmonės turėjo pajautą dievybės, kad ieškojo santykio su juo. Bet rytų tikėjimai, palygint su tuo, ką mes turime po apreiškimo, tai yra taip panašiai kaip mokinys pradėjęs mokyklą, pirmą klasę ir susipažįsta su pamokų įvairove, kas tas mokslas yra ir apie ką tai. Tai, kai mes bendraujam su draugais, išpažįstančiais rytų tikėjimą, pirmiausia, turėkime kantrybės eiti tą kelionę link tiesos, nes dažnai mūsų reakcija būna konfrontacija. Ponai, jūs klystat. Tai yra primityvu, tai yra pirma klasė. Žinot, nebus įspūdingas mano toks liūdimas meilės Dievo. Tiesą sakant, aš liūdėjau kažką kito. Liūdėjau, bet ne krikščionišką tikėjimą. Taigi esu irgi kito tikėjimo atstovas, galėčiau sakyti, dar vienas rytų tikėjimų.
Šiaurės gal jau čia būtų.
Čia šiaurės teisingai, kadangi piktumas dar yra. Nes rytuose irgi yra tas kantrybės pažymėjimas ir taip toliau. Taigi, nekonfrontuoti, bet rodyti tikėjimo grožį. Taip, ten, ką mes matom, yra apgraibomis pastangos, kuris rytų dievas yra nusileidęs iki tokio lygio prie žmogaus kaip Jėzus. Pagaliau apie prisikėlimą. Kas yra paliudijęs arba ar yra, na, galėtume sakyti, tikrovė tokia. Aiškiai, kad mūsų tikėjime spindi ta pilnatvė, nes žmogus susitinka Dievą savo aplinkoje, kuri vadinasi žemė. Jis gauna viltį, kurią liudija Kristus savo prisikėlimu. Ir tiesą sakant, gauna pažadą, kurio niekur kitur negausi. Jeigu jau taip sutraukiant į vieną sakinį, Kristus siūlo du dalykus. Gyvenimą su prasme ir gyvenime be pabaigos. Ar yra kas nors daugiau pasiūlęs? Nemanau, kad rytuose tuos pasiūlymus turim stipresnius. Kaip susitikti Dievą? Na jau žinot, ponė Nijolė, jūs užklausėt stipriausią klausimą ir beveik reiktų baigti laidą daug taškių, nes iš tikrųjų susitikimas su Dievu yra slėpinys. Mes dažniausiai galim pasakyti tik iš pasekmių, kad tas susitikimas įvyko, nes tas ar anas momentas gali būti ten, sakykit, emocijų protrūkis, pavyzdžiui, ne, arba kartais gali būti toks tarsi užėjęs silpnumas, romantiška minutė. Nebūtinai tie momentai yra susitikimas su Dievu. Jeigu yra jis įvykęs, mes matom tai iš pasekmių. Medį pažinsi iš vaisių. O kokios gi pasekmės? Pirmiausia, požiūris į pasaulį. Jeigu tu matai kitus žmonės dar kaip kokius priešus, kaip vilkus, kaip konkurentus, neįvyko susitikimas. Jeigu tu juos matai kaip brolius ir seseris, kuriems reikia padėti galbūt, kuriems nesiseka, jau yra įtarimas, kad yra tas susitikimas įvykęs, nes yra perinstoliuotas regėjimas tiesiog tavo. Galim sakyti, kad tu gauni Jėzaus akis. Jeigu tai matai aplink save, kad tai broliai ir seserys, žinot ką, yra neįtikėtinas greičiausiai jums įvykęs dalykas, būtent susitikimas su Kristumi.
Bet kaip susitikti, tas labai svarbus klausimas. Vis tiek tai yra susitikimas, ne tik kad sutikimas, bet yra abipusės dalykas, nes Viešpats irgi šito klausė, kaip susitikti Nijolę, kaip susitikti Gintarą, kaip susitikti Kestutį, kaip susitikti Dianą. Nu, jo irgi yra rūpestis, vat to irgi turėtume nepamiršti, kad nu, ne tik mano interesas yra, bet ir Dievo, bet vis dėlto turi būti tas mano irgi apsisprendims pirmiausia, kad aš noriu jį sutikti. Ieškokite Dievo ir jis leidžiasi randamas. Ieškokite, va taip yra pasakyta šventam rašte. Tai aišku, susitikus būt gerai ir pažinti jį, bet matom šventam rašte ir pavyzdžiui, Emauso mokinių istorija. Na, jie susitiko Jėzų, nors iki pažinimo dar visa diena iki pat vakaro buvo, kol jie atpažino. Galbūt yra žmonių, kurie yra susitikę Jėzų, bet dar jo net pažinę. Bet pirmiausia, ieškoti ir patikėti galbūt tą žinę, kad apie Jėzų, kad jisai yra, apie tai, pirmiausia, va, tą priimti liudijimą kitų, bažnyčios liudijimą, taip kaip samarietė, kad atėjo ir liudijo kitiems, kad radau Mesiją. Nu, jie pirmiausia patikėjo tuo liudijimu, bet ties to nepasiliko. Mes galim patikėti to liudijimu, galim pripažinti, ką sako bažnyčia, ką čia dabar per radiją kalbam, bet toliau savo ramiai sėdėt fotelį, Ir gyvent savo gyvenimą, net nesistengiant pajudėti, bet įsipatoginam, pasistatom pamatus dar ten, kur palapinės turėtų stovėti. Ir neinam, ir tada reikia ieškoti, kad patikėjus eit, kur tas Jėzus?
Aš sakyčiau, gavėnios laikotarpio receptas yra labai šioje vietoje teisingas. Trys dalykai – malda, pasninkas, išmalda. Pradedi šitą praktikuoti, yra iškart galimybė susitikti Viešpatį. Aišku, kaip kunigas Gintaras paminėjo, reikalingas pirmasis tavo atsiverimas noras. Aš noriu. Kai aš noriu, ir tiesą sakant, bažnyčia dažnai sakramentus teikdama, to klausia, ar norite. Ir jeigu taip, tada prasideda įdomus dalykai su žmogaus širdimi. Malda, pasninkas ir išmalda, galėtume sakyti, tą susitikimą intensyvina. Ir visi jie yra susiję, tarp kitko, nes malda yra vat, būtent tas noras ir atsiverimas. Pasninkas, tai reiškia susilaikyti nuo viso ko, kas man trukdo šitai aplinkai ir susitikimui. Nes va, pradėk tik melstis, tai žiūrėk, 101 pagunda prisistato. Aš kartais juokaudamas žmonėms sakau, norit padaryti eksperimentą. Pasiryškit, pavyzdžiui, vat, 8 valandą vakare melstis ir iš karto rašykit, kas jūs sutrukdė tą valandą melstis. Tai turėsit nepaprastai įdomų dienoraštį. Aš, kam esu pasiūlęs, tai man po savaitės skambina, sako, nu neįtikėtina. Taigi, yra absoliutus gundimas ir žmogui, kuriam pavyksta suvaldyti tą visą eismą nedėkingą, būtent tas va pasninkas, tada jis gauna kokybę, kurią mes vadinam išmalda. Tai reiškia, kas kyla iš maldos. O iš maldos kyla geri darbai. Dalykas, ką mes galim daryti gerą.
Dėmesys, dėmesys kitam.
Tai, vienu žodžiu, tavo ta dvasinė tikrovė pradeda įsikūnyti, jau jinai matosi. Tavo veidė, tavo prieime prie kito žmogaus, tavo geram linkėjime ir taip toliau. Taigi, šitie trys dalykai yra labai susiję ir jį galėtume naudoti kaip receptą, ką daryti, kad sutikti Dievą. Dar, brangūs klausytojai, galėtume užsiminti apie tai, kad vis dėlto tikėjimas mumyse įkuria, na tokią, sakytume, bendrystės pajautą ir ilgesį. Žmogus tampa tos bendrystės apaštalu, nes matom žmonės, kurie labai mėgsta skaldyti ir jaučia, kad jie tarsi save tokiu būdu įtvirtina. Ne, pavyzdžiui, aš save giriu kitą peikdamas ir tokiu būdu pasakydamas, kaip visi blogi, na ką jau, tada lieka vienintelis geras žmogus. Tai tas, kuris čia dabar kalba. Aišku, toks būdas yra absoliučiai priešingas krikščioniškam pašaukimui. Aš turiu teikti ir ieškoti tų tiltų, statyti tarp skirtingų netgi nuomonių. Lietuvoj keistas paprotys. Jeigu žmogus sako kitaip negu aš galvoju, tiesiog tas žmogus yra atmestinas. Aš jį vis atmetu. Esu girdėjęs ne vieną kartą vakarų politikų tokią frazę, kuri, sakyčiau, tikrai yra giliai krikščioniška. Sako, žiūrėk, broli, aš su tavo nuomonė nesutinku, bet aš tave gerbiu ir myliu, kad tu turi nuomonę. Ir tas man yra žavu, nes tu turi karštį, reiškia. Taigi, neatmesti to žmogaus dėl jo skirtingumo, bet rasti tai, kas yra bendra, reiškia, kad manyje veikia ta vienybės dvasia. O čia šventam rašte jinai pavadinta tiesiog šventąją dvasia. Taigi, brangūs klausytojai, šiam vienybės potyriui mus kviečia popiežiaus Pranciškaus Lumen Fidei enciklika. Turime gavėnę, tai praktikos lauką, aikštelę, kurioje tą galėtume pradėti intensyviau praktikuoti. Žiūrėk, turėsim Velykas, kurios gali būti ne tik tai įvykio minėjimas prieš 2000 metų, bet ir mano įvykis. To ir linkime. Girdėjote laidą Tikėjimo vartai. Prie mikrofono buvo kunigas Gintaras Blužas ir aš, vyskupas Kęstutis Kėvalas. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Tikėjimo vartai.